Orion Onde DAB+ sur Arcachon.
نشرة الأخبار من إذاعة الشرق مع رويدة كرم وأسامة الشاتي. عناوين النشرة: جلسة نيابية الأربعاء المقبل لمناقشة الهبة الأوروبية. عدوان: القوانين الموجودة كافية لتقوم الحكومة بواجباتها في ملف النازحين. الرئيس الحريري في ذكرى 7 أيار: ستبقى بيروت عصية على كل ظالم. نقابة المستشفيات تطالب بتأمين الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة. الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة عن الجانب الفلسطيني من معبر رفح. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تصدر ملف النزوح السوري لائحة الاهتمام اليوم، فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة نيابية في 15 أيار الجاري لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية. في السياق، بحث وفد من تكتل نواب لبنان القوي مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله أبو حبيب في ملابسات الهبة الأوروبية وفي ملف النزوح السوري وكيفية مواجهتها. النائب نقول صحناوي أكد بعد اللقاء رفض أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو مساومة تمس بحقوق لبنان، مشيرا إلى أن الوفد استوضح من أبو حبيب شروط الهبة الأوروبية وأكد رفض أي شرط لإبقاء النازحين السوريين لأنه ملف وجودي.
نرفض أي شرط بيتعلق بإبقاء النازحين السوريين بلبنان. هذا الموضوع وجودي مثل ما حكينا مرارا وتكرارا، اللي عم بيتم على حدودنا بفلسطين من إبادة أو جنوسيد يلي هو تطهير عرقي، ما بيقل خطورة عن اللي عم بيتم بلبنان يلي هو بيبليسيد يلي هو تطهير لشعب بأكمله واستبداله بشعب آخر. نحن اللبنانية أظن من كل الطوائف من كل المناطق رافضين هذا الشيء، ولازم نعلي صوتنا قد ما فينا. معالي الوزير حطنا بالصورة عن شوية تفاصيل، ولكن الصورة بعد ما لنا واضحة لليوم.
في السياق عينه، عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمرا صحفيا في المجلس النيابي، تطرق فيه إلى القوانين التي عملت عليها اللجنة في إطار معالجتها لمشكلة الوجود السوري في لبنان وتطورات هذا الملف، وآخرها حزمة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي. عدوان أكد أن القوانين الحالية كافية لتقوم الحكومة بواجباتها في ملف النازحين السوريين.
أنه إذا بتقوم الحكومة والأجهزة الأمنية والسلطات بتنفيذ الاتفاقية الموقعة وبتطبيق القانون اللبناني تبع إخامة الأجانب، نحن منا بحاجة لأي قانون آخر. والسوريين موجودين اليوم هون يلي كانوا وفقا للاتفاقية مصنفين كطالبي لجوء، ومضى كل هالوقت ولازم بعد سنة يرجعوا يترجعوا على بلدهم، بس هلأ صار ماضي 13 سنة، هودي اليوم هن موجودين بشكل غير شرعي بلبنان، وما تجرب لا المفوضية ولا أوروبا ولا أمريكا بظهرون تعطي تعابير وصفات مختلفة، ولا تجرب تصنف الأمور بطريقة مختلفة. التوجه الأول للحكومة اللبنانية، اليوم صار واضح أنه هالمذكرة والقوانين اللبنانية بتسمح لكم أنه تعدون على سوريا. ما بقى حدا يجرب يوقف خيال إصبعه، ولا حدا يجرب يقول عم نجتمع وبدنا نجتمع وعم نحكي وفي مؤتمر وبكرة في جلسة. تفضلوا ابتداء، وهون بدي اتوجه لوزير داخلية مشكور يلي عمل كل القرارات يلي بتتناسب مع يلي أنا قلته، بعتها للمحافظين والأيمائمين والبلدية. بدي اتوجه لمديرية الأمن العام، لكل سوري تبعتوا البلدية ما معه إقامة شرعية يتفضل لأمن العام يرحله. بوصل لأحكي عن الهبة يلي أعطيت للبنان أو بدأ تعطى للبنان. أولا هالهبة عندما صار قانوني ما سلكته بعد، هي اللي هو البحث بمجلس وزراء تبيان إذا في شروط وما هي، إقرارها بمجلس وزراء وصدورها بمرسوم. وهون أنا عندي التمني الأول على كل الوزراء، برغم أنه نحن معارضة وهالحكومة معارضينا، يحضروا كلهم هذه الجلسة، لأنه هذه الجلسة تتعلق بوجودنا وبالوجود اللبناني.
أفادت وسائل أعلام إسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات في الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار من لبنان، وطلبت بلدية كريات شمونة من مستوطنيها البقاء في الأماكن المحصنة. كما أشارت إلى أن الدفاع الجوي اعترض مسيرة أطلقت من جنوب لبنان نحو الجليل، بينما انفجرت أخرى من دون أضرار. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابطين في المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيرة نفذها حزب الله بالأمس. تحدث رئيس تحرير موقع جنوبية الكاتب والصحفي علي الأمين عبر إذاعة الشرق عن الورقة الفرنسية، مشيرا إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى تغيير ما في تموضع حزب الله في المنطقة الحدودية.
بأكيد أن هناك تراجع ما تبدل ما في دور حزب الله في هذه المنطقة صحيح. الحدود هذا التبدل حجمه أمر برأيي غير واضح حتى الآن، على قاعدة أنه بيقول لك بينسحبوا 10 كيلومتر، بينسحبوا 7 كيلومتر، بينسحبوا من فوق الأرض، بينسحبوا من بيبقوا تحت الأرض كمان. هي من الأشياء اللي عم فيها جدل، يعني أنه في عم بيصير بهذا الموضوع. حدود هذا التغيير غير واضح، لكن على الأقل لازم نفهم كل اللبنانيين أن المطروح فيه على مستوى الجنوب اللبناني هو تراجع ما لحزب الله، مش أكثر من ذلك. بمعنى أنه هالوضعية العسكرية القائمة لحزب الله ما في نقاش حولها على المستوى الدولي أو الإقليمي أو حتى الإسرائيلي، بمعنى أن المطلوب انسحاب ما، حتى النقاش مش حاسم بفكرة شمال الليطاني. يعني حتى صار النقاش اليوم أنه ممكن يكونوا في جنوب الليطاني حزب الله موجود، لكن في منطقة ما في حدود ما لازم ينسحب منه. وحتى الآن ما فينا نقول إنه حزب الله وافق على هذا الأمر.
كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على منصة إكس في ذكرى 7 أيار: ستبقى بيروت مع أهلها الصامدين الصابرين عصية على كل ظالم. تقدم نواب كتلة الكتائب وتجدد وتحالف التغيير والنائب بلال حشيمي لمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. صحيا، طالبت نقابة المستشفيات في لبنان بعد اجتماع برئاسة النقيب سليمان هارون بأن تؤمن الحكومة الأموال اللازمة لتغطية الكلفة الفعلية للطبابة، لافتة إلى أن النقابة قد أعدت دراسة لهذه الكلفة سيتم توزيعها على المسؤولين لمناقشتها وإيجاد السبل المصححة للوضع بالتعاون بيننا جميعا. تربويا، أعلنت اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية الإضراب التحذيري ليوم واحد في كافة كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية يوم الاثنين في 13 أيار، ودعت إلى الاعتصام أمام وزارة التربية في اليوم عينه للتعبير عن رفض المتعاقدين التأخير غير المبرر في إقرار التفرغ، ولحث مجلس الجامعة على استعادة المبادرة والدفع بالملف نحو خواتيمه. كما أعلنت أنها في صدد إعلان الإضراب العام والشامل. غدات إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح لهدنة طويلة في حربها مع إسرائيل، وفيما أكدت إسرائيل أن المقترح يتضمن ثغرات كبيرة. قال جيش الاحتلال إنه سيطر بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في عملية عسكرية بدأها بالأمس. وبعد إغلاق المعبر، أكدت الأمم المتحدة أن مخزونها من الوقود المخصص للعمليات الإنسانية في قطاع غزة يكفي ليوم واحد. إلى ذلك، أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح فجر اليوم. هذا فيما نفذت حركة حماس هجوما جديدا على معبر كرم أبو سالم، وأعلنت عن إطلاق صواريخ على موقع عسكري قرب المعبر. في الأثناء، تتجه الأنظار إلى القاهرة، حيث أعلنت الدوحة أن وفدا قطريا سيتوجه اليوم إلى مصر لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية مصرية أمريكية مشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. مجلس النواب المصري أصدر بيانا حمل فيه كل الأطراف المعنية خاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي لتصعيد الأحداث وتقويض المفاوضات. كما نددت الخارجية المصرية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح. في الخبر الأخير، قتل شخصان وأصيب 21 آخرون في هجوم بسكين على مستشفى في جنوب غرب الصين، وأوضحت الشرطة المحلية أن التحقيق جار مع رجل مشتبه فيه. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Dans mon dictionnaire, ils mettent concombre, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Oui, et?
Et c'est incomplet, parce que c'est concombre français, légume apprécié pour sa chair croquante et rafraîchissante.
Vous avez raison. Et pour son prix. Car du 7 au 11 mai chez Leclerc, les concombres origine France sont à 1,16€ le lot de 2. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Soit 58 centimes la pièce du lot indivisible, catégorie 1, calibre 300-400 grammes, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Excusez-moi, monsieur.
Oui, ma grande.
C'est au sujet de vos t-shirts, il n'y a pas un moins cher?
Ah non, désolée, ma grande.
Arrêtez de m'appeler ma grande. S'il y a un truc que j'aimerais voir grande, c'est vos promos.
Et oh, on n'est pas chez Sport 2000 ici.
Conseil d'experts, venez chez Sport 2000. Jusqu'au 26 mai, pour 3 t-shirts achetés, le t-shirt de marque est à 9,99€. Sport
2000, ça match.
Sur la liste des magasins participants sur sport2000.fr.
Carrefour.
Quand vous me dites les bons d'achat, je les cumule et après je me fais plaisir.
Eh bien, je vous précise qu'il y a 8€ offerts en bons d'achat des 20€ d'achat sur tous les produits du rayon hygiène et beauté, même en promotion. Ça devrait vous plaire. C'est merveilleux. Et c'est jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Or, parapharmacie et petit électroménager beauté, offre limitée à 3 bons d'achat par foyer, modalité complète sur carrefour.fr.
Intersport, promotivé comme jamais.
Les gars, petite fête surprise pour nos clients fidèles. Je prépare la super promo. Allez, ça part.
Jusqu'au 12 mai chez Intersport, c'est plus d'avantages pour la team. Profitez de moins 30% sur l'article de votre choix grâce à notre programme de fidélité. Intersport, le sport, la plus belle des rencontres. Élu meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché.
Allô patron, tout roule ?
De quoi tu te mêles ?
Des moules cuisinées à la marinière ou au beurre, ail et persil. En ce moment, elles sont à 3,59€ les 600 grammes au lieu de 4,99€, moins 28%.
3,59€ les moules ?
Lidl va déplacer les foules avec ses moules.
Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 5,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au dimanche 12 mai. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Maman, dépêche-toi, on part au Futuroscope.
J'arrive ma chérie, mais cherche mon sac à main.
On a plus le temps, maman. Il faut qu'on fasse les 40 attractions du Futuroscope.
Mais j'en aurai besoin quand on fera le tour du monde dans l'extraordinaire voyage.
C'est pas grave, on en demandera un aux lapins crétins.
Ils sont trop crétins pour avoir un sac à main.
Futuroscope, toutes les forces d'attraction.
Vous réserverez votre place sur futuroscope.com et vous serez sûr d'avoir les meilleurs prix. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
Et tous ceux qui... je reprends. À tous ceux qui... il n'y arrive pas aujourd'hui. Bon, alors attends. À tous ceux qui auraient bien besoin d'un bon café. Intermarché rembourse 50% de vos achats sur tout le rayon café en 2 bons d'achat. Et chaque semaine, profitez d'un nouveau rayon 50% remboursé en bons d'achat.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 12 mai, des 15€ et jusqu'à 25€ d'achat, offre réservée aux porteurs de la carte de fidélité. Modalité sur intermarché.com.
Pour votre santé, bougez plus.
Faire les voyages dont on a toujours rêvé une fois à la retraite. Oui, ça arrive. Acheter la maison de ses rêves au Pays Basque et s'y installer. Oui, ça arrive.
Mon seul critère, c'était vue sur mer.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. Avec AG2R, la mondiale, constituez dès maintenant une épargne retraite pour préparer une retraite pleine de possibilités. Et comme 15 millions de personnes qui nous font confiance, devenez acteurs de votre avenir. Rendez-vous avec nos conseiller ou sur ag2rlamondiale.fr. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain. Message à caractère publicitaire, tout investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital.
1664 Blanc présente
à la French. À la French, c'est quoi ?
C'est quoi ? Une bière française.
Cette bouteille bleue.
Très très fraîche.
Cette terrasse.
ensoleillé.
1664 blanc.
Ce serveur qui virevolte.
De table en table.
Ce verre élégant.
Note d'agrumes.
1664 blanc.
C'est ça, à la French. 1664 blanc. À la French. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Carrefour.
Quand vous me dites, alors moi je ne comprends pas les gens qui font les choses à moitié. Eh bien ça me donne envie de vous dire, achetez votre café chez Carrefour et recevez 50% du montant de vos achats en bon d'achat. Et c'est valable sur tous les cafés, même en promotion. Du coup, ah bah ça c'est la moitié qui fait plaisir. Et c'est jusqu'à jeudi dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Dès 10 euros et jusqu'à 30 euros d'achat, bon d'achat valable du 10 au 26 mai, modalité complète sur carrefour.fr.
Et ben, à ton chat, Radio Orient.
مهما حاولت تخبي مبين حبك بعيني ومبين برعشة قلبي كلمات تلمس ايدي حضرت جنابك حضرت جنابك معزوم لعندي لكتب كتابك بدي غلغل واسكن بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك انت محبوبي انت محبوبي عاسمك محسوب ومكتوبي انت الروح اللي سكنت فيي وانت نبض قلبه لقلوبي بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا عطر تيابك معيشني الفرحة بكل أوقاتي بيتك أنا اليوم روح هدية وبكرة يا حبي لأحلاقاتي وبكرة يا حبي لأحلاقاتي أنت محبوبي أنت محبوبي عاسمك محسوب ومكتوبي أنت الروح اللي سكنت فيي وأنت نبض قلبه لقلوبي بقلبك وبدي ابقى انا عطر تيابك بدي ابقى انا
تسافر تروح تعيا وتودي شعل نجوم العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتودي شعل نجوم العباد الغافلين قبلك وقبلي ما زالت تخلي يا الغايب في بلاد النشعل تعيا ما تجري ديك وعد القدرة والنسبة وانت ما تجري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتهدي شحال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شوف ما يصلح بيك قبل البيت في غوبة تشري يا النايم يمشي لي خبرك كيف أسرع لك يسرادي أقدر أنا مخدر فنت فيه سبحان الهالي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي قلبك حزين وعلاش هكذاك الزوالي ما تدوم الشدة وين قريب تعلم وتدري الله يبني بلاد الناس غال تعيا ما تجري يا حليل ومسكين اللي غاب سعدوك صاري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتدري شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا
الحياة وتودي
شعل نقول
احباب
حفلي
publicité. إذاعة الشرق.
الحقيقة الناصعة أن هذا البلد مؤمن به أبناؤه وأن هذا البلد سينهض بإذن الله وسيقوم من كبوته التي تسببت بها الحروب
لأجل لبنان.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orion Onda Plus sur Toulon. Sur Toulon.
قليل منين ينغضب
بالسيف عليه يلقر محمد.
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Strasbourg DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
ما تسألينيش أنا وإنتي خلاص أغرى. ما تسألينيش نويت أبعد بدون أسباب. ما تسألينيش أنا وإنتي خلاص أغرى. ما تسألينيش نويت أبعد بدون أسباب. خلاص للبعد سلمنا بلاش الماضي لمنا. خلاص للبعد سلمنا بلاش الماضي لمنا. بلاش ذكرانا تبقى عذاب. بتسألي ليه على حلم انتهى بيكي وأقولك ايه أنا دلوقتي مش ليكي. بتسألي ليه على حلم انتهى بيكي وأقولك ايه أنا دلوقتي مش ليكي. مكان القلب قدامك ده كان يتمنى أحلامك. مكان القلب قدامك ده كان يتمنى أحلامك. وأحلامك ضيع وصراها. خلاص للبعد سلمنا بلاش الماضي يلمنا. خلاص للبعد سلمنا بلاش الماضي يلمنا. بلاش ذكرانا تبقى عذاب. عذاب عذاب. ما تسألني
تسألني شو لو صدفة قابلتيني ما تسألني شو دار عليك عن عيني ما تسألنيش ولو صدفة قابلتيني ما تسألنيش ودار عليك عن عيني ولو نبض الحنين سلم هنتباعد ولا نسلم ولو نبض الحنين سلم هنتباعد ولا نسلم ونمشي في الطريق خلاص للبعد سلم بلاش الماضي يقلم خلاص للبعد سلمنا بلاش الماضي يقلم بلاش الذكرى تبقى
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagnée.
Tout est prêt pour votre déménagement, Linda ?
Non, Cerise, j'ai oublié l'assurance habitation. Avec mon budget, je peux pas payer cher et j'ai peur de pas être bien couverte.
Chez Groupama, vous pouvez économiser en moyenne 149 euros sur votre contrat habitation et profiter des mêmes garanties.
Vous savez me parler, Cerise.
Nos conseillers aussi et ils sont disponibles en agence à moins de 15 minutes de chez vous.
Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Économie moyenne déclarée à garantie équivalente par des clients ayant souscrit en 2022. Étude Ipsos 2023. Plus d'infos sur groupama.fr.
Uniquement chez Paul Fournet Sofa, on trouve des canapés stylés et confortables en même temps.
Et puis, uniquement ça.
Il y a plus de 90 modèles de canapés qui, seulement en ce moment, sont remisés de 30%.
Venez vite les essayer dans plus de 300 magasins.
Uniquement chez
Paul Fournet Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin.
Estimation du temps de trajet. Calcul en cours. Je n'y arrive pas. Comment avez-vous passé le péage si vite? J'hallucine. Grave.
Avec le pass Ulysse, passez au péage sans attendre pour 2 euros par mois. Et zéro si vous ne l'utilisez pas.
Ulysse, et c'est réglé.
Voir conditions sur ulysse.com.
La Poste.
Index. Mot masculin qui désigne le deuxième doigt de la main. Doigt situé entre le pouce et le majeur, qui est souvent très utile pour indiquer le bon chemin à quelqu'un ou à son courrier, lorsque l'on change de domicile.
Alors, à l'aide de votre index, cliquez sur laposte.fr et faites suivre facilement et rapidement vos courriers vers votre nouvelle adresse. Avec les bons plans logement de La Poste, la réexpédition du courrier pendant 6 mois est au prix de 47 euros. Voir conditions de l'offre sur laposte.fr.
Depuis 3 ans, plus de 1300 salariés d'Amazon ont bénéficié de formations diplômantes reconnues par l'État. Anna a suivi une formation de technicien de maintenance. En seulement 2 ans, elle est passée de préparatrice de commandes à technicienne diplômée. Désormais, elle porte une combinaison et un casque de chantier. Et sa fille trouve qu'elle ressemble à une super-héroïne. Chez Amazon, nous sommes résolus à favoriser les formations diplômantes pour les salariés des sites logistiques, sous conditions d'éligibilité.
7h, Sarah profite de ses draps à la redoute intérieure. 8h, elle allume la lumière. 9h, Sarah envisage vraiment un métier de testeuse de draps. Pour les French Days, la housse de couette scénario en percale de coton coloris chocolat est à moins 50%, soit 19,99€. Offre valable jusqu'au 7 mai, voir conditions sur laredoute.fr. French Days, jour français. La Redoute, vivre le beau.
Ça, c'est Manu, qui a vu la nouvelle offre quantité limitée chez Bricoman. Et c'est qu'il a raison d'être pressé. Le revêtement de sol stratifié AC5 10 mm décor chêne naturel est à seulement 10,49€ le mètre carré. Oui, 10,49€ le mètre carré. Alors on se dépêche d'aller chez Bricoman. Bricoman, Pro avec un grand M. Offre limitée à 9256 colis de 1,73 mètres carrés, soit 18,14 le colis à partir du 7 mai dans les magasins Dépôt Bricoman jusqu'à épuisement des stocks.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
À tous ceux qui préfèrent les tortillas aux simples chips, à ceux qui préfèrent le guacamole à la rillette, et à ceux qui préfèrent les faritas aux sandwichs. Intermarché offre 34% en avantage carte sur le fût de 5 litres de bière aromatisée originale Desperados, soit 13,53€, avantage carte déduit. Et c'est aussi au drive et en livraison.
Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Jusqu'au 20 mai, 20,50€ prix payé, 4,10€ le litre, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Radio Orient.
الدنيا ومحلاها الدنيا بلا غزرة فكرت أيامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غزرة وحكيت لأمي ما إيه ونسب القيمة إيه وعشرة قديمة إيه وقلت يا حسرة رضيت ولدينا إيه وينك يا حنينة إيه تفرقنا مشينا إيه وقلت يا حزرة محلانا ذريري ذريري الدنيا محلاها محلاها ماما وزينها ديما مواتيها محلاها الحومة ديما الحومة مظلومة قتلتنا الشيخة وزادت قتلتنا الحكومة فكرت لما اقسمنا اللي فما ايه وكل حد وهمة ايه وكنا محلانا واليوم زمامة ايه وبكاتل ماما ايه خشومات في الشمة ايه شكون اللي بلانا فكرت اصحابي اصحابي حبوا على خرابي عطيتهم مترابي فرشوش وكفرشت ازرابي عيب على روحي ما نعيبش على قرابي رقدت ونحلم وفكت نجري على سرابي وفي غيبوبة ايه وينك يا صحوبة ايه وطلعوا ذيوبة ايه وناس خوانا بيوسنا مقلوبة ايه وطلب بالتوبة ايه وايام محسوبة والوقت خذانا فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غزرة فكرت ايامي وقلت يا حسرة مخيب هالدنيا ومحلاها الدنيا بلا غزرة ضحكت لامي ما ايه ونسب القيمة ايه وعشرة قديمة ايه وقلت يا حسرة رضيت ولدينا ايه وينك يا حنينة ايه تفرقنا مشينا ايه وقلت يا حسرة فكرت روحي لقيت روحي ضاعت مني راقد متحير وينو لي راقد متهني عجبتني الشارع اليوم الشارع عروسة تحني فكرت الليالي سهر كل فرزي تنغني وشربنا الروجة ايه ضيعنا الموجة ايه اختوينا عوجة ضحكة وبكينا بالخير بيروشة ايه وما حبوشة ايه كلينا الحربوشة ايه والحب كوانا فكرت شبابي ربحت وخسرت اتراحي روح للدار امي مالي تكمد لي جراحي
فكر تحزني محلى الدنيا في فرحي مسكينة بلادي الشايخ أكثر من اللي ساحي وصغار مدرينا إيه وضحكوا علينا إيه ممشينا قرينا إيه مشينا بهوانا واليوم شبينا إيه ضحكتنا حزينا إيه وكل وينا نلقى ودوانا فكرت أيامي وقلت يا حسرة أخيب هالدنيا ومحلى هالدنيا بلا غسرة فكرت أيامي وقلت يا حسرة أخيب هالدنيا ومحلى هالدنيا بلا غسرة ضحكت لميمة إيه ونسب القيمة إيه وعشرة قديمة إيه وقلت يا حسرة رضيت والدينا إيه وينك يا حنينة إيه تفرقنا مشينا إيه وقلت يا حسرة
قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح دوس على قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد دوس 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 على قلبك دوس 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 على قلبك دوس على قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح دوس على قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد دوس 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 على قلبك دوس دوس على قلبك من اللي يستاهل تسأل عليه وتخاف هو ولا سائل دوس على قلبك من اللي يستاهل تسأل تسأل عليه وتخاف وهو ولا سائل يزيد ألامك ويجرح أحلامك يزيد ألامك ويجرح أحلامك عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد دوس 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 على قلبك دوس دوس على قلبك على قلبك لا لا تعذب الروح فينا لحبك يرجعك مجروح دوس على قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد دوس 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 على قلبك دوس دوس على قلبك عيش القلب خالي لا تعطر دربك تخسر هو الغالي دوس على قلبك عيش القلب خالي لا تعطر دربك تخسر هو الغالي انسى الحزن والهم صدقني تتندم انسى الحزن والهم صدقني تتندم عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد دوس 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 على قلبك دوس 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 على قلبك دوس على قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح دوس على قلبك لا لا تعذب الروح مين لا حبك يرجعك مجروح عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد عيش مثل ما تريد خلي العذاب بعيد دوس 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 على قلبك دوس 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 على
خاطر حبك مصهرني وانت اللي في الخاطر يستاهل على عيني على راسي والله يستاهل قلبي وإحساسي ولا يوم خليته قمر وانا نغامر حبيبي عليك الخاطر قمر وانا نغامر حبيبي عليك الخاطر حبك مصاهرني وانت اللي في الخاطر حبك مصاهرني وانت اللي في الخاطر قمر وانا نغامر حبيبي عليك الخاطر قمر وانا نغامر حبيبي عليك الخاطر حبك مصاهرني
إذاعة الشرق.
لدينا صعوبات نعم، ولدينا تحديات نعم، ولكن لدينا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولنا الثقة بهذا الوطن وبهذا الشعب.
لأجل لبنان.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient.